Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Λοιπόν, είναι γεγονός ότι η τεχνολογία μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή, στην καθημερινότητά μας και σκοπό έχει βασικά να μας την κάνει πιο εύκολη, πιο ανώδυνη, πιο σίγουρη, πιο ασφαλής. Αυτό θα είναι το θέμα με το οποίο θα το συζητήσουμε με έναν ενδήμονα του τομέα αυτού, τον Ευάγγελο Παπά, καθηγητή μυοσκελετικής υγείας, διευθυντή του Κέντρου Ιατρικής Τεχνολογίας στη Μελβούρνη.
Λοιπόν, αυτούς τις λέει πικραμένους παρτώματα, δεν ξέρω τι να πω μέσα στη ζέ...
Τον Ευαγγέλη τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ευαγγέλη, καλησπέρα και ευχαριστώ για τη διάθεσή σου να συμμετέχεις ζωντανά στην εκπομπή. Με ακούς?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και που μας κρατάτε τη συντροφιά με τόσο όμορφη μουσική.
Α, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λίγο θέλω να μιλάς λίγο πιο δυνατά και να είσαι έτσι κοντά στο μικρόφωνο του κινητού σου.
Ναι.
Πολύ ωραία, έτσι. Γιατί για κινητά θα μιλήσουμε. Λοιπόν, να εξηγήσουμε πρώτα απ' όλα, επειδή θα ξεκινήσω με τα κινητά, τα έξυπνα τηλέφωνα, τις δυνατότητες που μας προσφέρουν σήμερα τα κινητά, τα λεγόμενα έξυπνα τηλέφωνα, στην πρόληψη ατυχημάτων για ηλικιωμένους μέσα στο σπίτι μας.
Ναι, τα έξυπνα τηλέφωνα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και συνεχίσουν να εξελίζονται με ρακδαία ταχύτητα. Και βέβαια εμείς ξέρουμε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις κάμερες και τις φωτογραφίες που βγάζει κτλ. Αλλά υπάρχουν και πολύ σημαντικές εφαρμογές στον τομέα της υγείας. Ας πούμε τα έξυπνα τηλέφωνα έχουν επιταχυντόμετρα και γυροσκόπια μέσα για διάφορους λόγους. Δεν είναι ο βασικός λόγος για το τομέα της υγείας. Ας πούμε όταν γυρνά στο τηλέφωνο να αλλάζει και η εικόνα για να καταλαβαίνει τη θέση που έχει το τηλέφωνο. Αλλά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για διάφορες άλλες εφαρμογές. Παραδείγματος χάρη για να μετρήσουν τη βάδιση και τη συμμετρία της βάδισης καθώς και τη σταθερότητα που έχει το ανθρώπινο σώμα όταν βαδίζουμε και κάνουμε διάφορες άλλες κινήσεις. Το iPhone, που είναι από τα πιο δημοφιλή κινητά έξυπνα τηλέφωνα, έχει μια εφαρμογή που λέγεται Apple Health, στην οποία μπορεί ο κάτοχός του να ενεργοποιήσει το Gait Stability Index και αυτό θα μετράει όταν το βάζει στην τσέπη, θα μετράει τη σταθερότητα που έχεις κατά τη διάρκεια της βάδισης καθώς και τη συμμετρία. Επίσης μπορείς να το βάλεις στο τηλέφωνο να σου δίνει, επειδή το άλλο καλό από αυτά τα κινητά είναι ότι καταγράφουν σε βάθος χρόνου. Δηλαδή όσο το έχει το κινητό, κάθε μέρα μπορεί να μετράει αυτές τις μεταλλητές. Οπότε έχει ένα πολύ καλό ιστορικό για να ξέρει τι είναι το φυσιολογικό για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε κάτοχο. Και από εκεί όταν υπάρχει κάποια παρέκκληση, δηλαδή τις μέρες που δεν αισθάνεσαι λίγο καλά και δεν βαδίζεις και τόσο καλά, να σου στέλνει μήνυμα. Και για τους ηλικιωμένους αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Apple έχει κάνει και μια έρευνα που δείχνει ότι μπορεί να κάνει πρόβλεψη την πιθανότητα να πέσει ο ηλικιωμένος κάτοχος με τις παρενέργειες που μπορεί να έχει όλο αυτό, όπως το κάταγμα ισχύου κτλ.
Για να καταλάβω πώς λειτουργεί ουσιαστικά αυτή η εφαρμογή. Την έχεις στο κινητό σου, το κινητό το έχεις πάνω σου, περπατάς, κινείσαι και το κινητό σκανάρει ουσιαστικά το σώμα σου, αν δεν κάνω λάθος, και σου δίνει αυτά τα data, ας πούμε, αυτές οι πληροφορίες για το πόσο σταθερώνει το βάθμισμά σου. Τα λέω σωστά ή κάνω λάθος?
Ναι, σωστά τα λέτε. Πρέπει να είναι στην τσέπη, δηλαδή να με το έχεις στην τσάντα ή να είναι δηλαδή πάνω στο σώμα σου. Στην μπροστινή την τσέπη είναι η καλύτερη θέση και μετράει το impact, δηλαδή κάθε φορά που φέρνει να χτυπάει στο έδαφος, μετράει τις δονήσεις, ας πούμε, και οι οποίες μεταφέρονται, καταγράφονται από το κινητό, και από εκεί με διάφορους πολύ, 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 πολύπλοκους αλγόριθμους καταγράφει τις διάφορες μεταβλητές για τη βάδιση. Όπως, ας πούμε, πόσο μεγάλο είναι το βήμα σου, τη σταθερότητα που έχεις, αν το δεξί το πόδι και το αριστερό, δηλαδή τα βήματα που κάνεις με το δεξί και το αριστερό το πόδι είναι παρόμοια, και διάφορες άλλες μεταβλητές που μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, άμα το έλεγε, δηλαδή όταν εγώ έκανα το εντακτορικό μου πριν από 20 χρόνια, αν ήμουν στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, άμα μου το έλεγε ότι αυτό θα γινόταν τόσο εύκολα με το κινητό, δεν θα σε πίστευα, έτσι. Και τώρα έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η τεχνολογία, ενώ παλιά όλες αυτά τις μεταβλητές τις μετρούσαμε μόνο μέσα στο εργαστήριο, έτσι, με συγκεκριμένα μηχανήματα ακριβά κτλ. Τώρα υπάρχει ένα ταυπορητό εργαστήριο που μπορούμε να έχουμε στη τσέπη μας και να μας δίνει αυτές τις πληροφορίες.
Τώρα, να ρωτήσω πόσο εύκολη και αξιόπιστη είναι η χρήση τους, είναι ρητορική ερώτηση, αλλά... Τα πράγματα έχουν ελεγχθεί, έχουν γίνει double check, οπότε είναι αξιόπιστα αυτά τα, και τα data που μεταφέρουν αυτά τα κινητά, προφανώς και στο GPS παντού, έτσι.
Ναι, το GPS και όλα, τι που βρίσκεσαι. Όλα αυτά εξελίσσονται πολύ ραγδαία. Βέβαια, εντάξει, είναι κατά προσέγγιση, έτσι. Γιατί δεν σου μετράει ακριβώς όπως το μετράμε στο εργαστήριο, που με κάμερες και με δαπεδοδυναμόμετρα κτλ. Αλλά είναι πολύ καλό για την καθημερινή χρήση. Δηλαδή, ας πούμε, η Apple που είχε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα στην Αμερική με 80.000 άτομα, ώστε να βγάλουν τους συγκεκριμένους αλγόριθμους που να σου δίνει με πολύ καλή σταθερότητα, να σου δίνει την πιθανότητα ότι έχεις, να έχεις αυξημένη πιθανότητα για πτώση.
Έτσι.
Ναι, οπότε θα τα πρότεινα, βέβαια με όλες τις επιφυλάξεις ότι είναι κατά προσέγγιση και είναι μια πολύ μικρότερη τεχνολογία σε σχέση με αυτό που θα έκανες στο κανονικό εργαστήριο, αλλά για την καθημερινότητα είναι ό,τι πρέπει, θα έλεγα εγώ.
Να ρωτήσω, μιλάς για iPhone, αυτό ισχύει και για το Android?
Ναι, υπάρχουν άλλες εφαρμογές, ας πούμε το One Step, που το χρησιμοποιούμε εμείς και σε δύο εβδομάδες μάλιστα, που θα διδάσκω στους σπουδαστές ψυχοθεραπείας εδώ στο RMIT. Θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Υπάρχει μια εφαρμογή, λέγεται One Step, η οποία είναι δωρεάν για τον ασθενή, για οποιοδήποτε θέλει να την κατεβάσει στο κινητό του. Πάλι πρέπει να το ενεργοποιήσει, να του δώσει κάποια στοιχεία για το ύψος σου, βάρος κτλ. Και μπορείς να κάνεις διάφορα τεστ. Δηλαδή, ας πούμε, το πρώτο που σε βάζει είναι να περπατήσεις ένα χιλιόμετρο, ώστε να πάρει κάποια δεδομένα, να ξέρει ποια είναι η βάση σου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα άλλα τεστ που μπορεί να κάνεις. Εκτός και από τη βάδιση κιόλας, υπάρχουν και τεστ που κάνουμε και στην κλινική, όπως το πόσες φορές μπορεί να σηκωθείς αυτή η καρέκλα μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Έτσι. Και οι έρευνες που έχουν βγάλει είναι πολύ καλές.
Και μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται εμπρέως στην Αυστραλία? Πώς υπάρχει ζήτηση, ο κόσμος τα ζητάει, έτσι, γιατί έχουμε ένα θέμα λίγο με τους ηλικιωμένους, κατά το πόσο ηλικιωμένος είναι έτσι εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Αυτό είναι ένα θεματάκι, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά χρησιμοποιούνται εμπρέως στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή?
Συγκεκριμένα για την Αυστραλία δεν ξέρω, αλλά ναι, ας πούμε το Apple Health έρχεται με όλα τα iPhone. Απλώς πρέπει να μπεις μέσα και να το ενεργοποιήσεις αυτό το Get Stability Index. Δεν ξέρω ακριβώς πόσοι άνθρωποι το έχουν κάνει αυτό, αλλά φαντάζομαι, ναι, από στην έρευνα στην Αμερική είχαν 80.000 άτομα, πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα. Και γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, γιατί η αλήθεια είναι ότι σου δίνουν, σε αντίθεση με το όταν πηγαίνει στο φυσικοθεραπευτή ή στο γιατρό που τον βλέπει για πολύ συγκεκριμένα, για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα, αυτές οι εφαρμογές μπορούν να σου μετρήσουν τις διάφορες δραστηριότητες σε καθημερινή βάση. Έτσι, και μετά να μοιραστείς και τα δεδομένα και με τον κλινικό που θα δεις και με τον φυσικοθεραπευτή.
Άνω τελεία, Ευαγγέλη, άνω τελεία, να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Άνω τελεία.
Ευχαριστώ. Ναι. Thank you.
στολίζεται.
Επιστρέψαμε, νυχτερινή περιπέτεια ραδιοφώνου εδώ με τον Σπύρο στα μικρόφωνα και τον Ευαγγέλη Παπά, τον Ευάγγελο Παπά, καθηγητή μυοσκελετικής υγείας, διευθυντή του Κέντρου Ιατρικής Τεχνολογίας Μελβούρνη. Και με μια καινούργια κυκλοφορία, Μαρία Παπαγεωργίου Ψυχή. Ό,τι καινούργιο, ό,τι πιο τελευταίο. Λοιπόν, μιλούσαμε με τον Βαγγέλη για τις δυνατότητες που σου προσφέρουν τα κινητά, τα λεγόμενα έξυπνα τηλέφωνα, στην καθημερινότητά σου. Μιλήσαμε για συσκευές ή εφαρμογές που μπορούν να φορτωθούν μάλλον στα έξυπνα κινητά μας τηλέφωνα. Τώρα θα πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Θα μιλήσουμε για έξυπνα σπίτια, για λύσεις δηλαδή ολοκληρωμένες, που μας παρέχουν ένα βαθμό ανεξαρτησίας πολύ μεγαλύτερο από το κανονικό. Λοιπόν, Βαγγέλη, τι είναι αυτά τα έξυπνα σπίτια και τελικά πόσο έξυπνα είναι?
Είναι πολύ έξυπνα αυτή τη στιγμή και γίνονται ξυπνότερα κάθε μέρα, είναι αλήθεια. Και είναι πολύ καλά για τους ηλικιωμένους, έτσι, που μπορεί να έχουν ή να είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν διάφορα προβλήματα υγείας, όπως και με άτομα που έχουν κινητικές αναπηρίες και άλλα προβλήματα υγείας, ώστε τους προσφέρουν τη δυνατότητα να είναι ανεξάρτητοι, δηλαδή να μένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο σπίτι τους και να αποφεύγουν να πηγαίνουν σε άλλες καταστάσεις και στο νοσοκομείο και σε διάφορα άλλα ιδρύματα. Το οποίο είναι βέβαια κάτι το οποίο είναι καλό και για πάρα πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για τον ίδιο τον ασθενή ή τον ηλικιωμένο που θέλει να έχει την ανεξαρτησία του και να μένει στο σπίτι. Λοιπόν, αυτά τα έξυπνα σπίτια τι κάνουν? Έχουν συσκευές, τις οποίες μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Τις φορητές συσκευές που τις φοράει ο ασθενής και πάνω στο σώμα του και αυτές που είναι σταθερές μέσα στο σπίτι. Άμα ξεκινήσουμε από την πρώτη κατηγορία και μιλήσαμε πιο πριν για τα κινητά, για τα έξυπνα τηλέφωνα, αλλά υπάρχουν και άλλες συσκευές που ας πούμε μπορείς να τις φορέσεις τα ρολόι στο χέρι και για τους ανθρώπους που έχουν μεγάλο κίνδυνο πτώσης, μετράει την κρούση που γίνεται όταν πέσει το άτομο, την κρούση με το έδαφος, και ανάλογα με τη θέση που έχει το σώμα παίρνει την απόφαση αν έχει γίνει πραγματικά πτώση ή όχι. Και άμα έχει γίνει πτώση, σου δίνει τη δυνατότητα πολύ άμεσα να πάρεις τηλέφωνο για να έρθει στον αναπόρο ή κάποιος συγγενής σου. Έτσι, υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Επίσης υπάρχουν και αυτό το κάνουν και το ρολόι της Apple, αλλά και αυτά τα δαχτυλίδια που έχουν βγει τελευταία. Ας πούμε η Samsung έχει βγάλει νομίζω εδώ και 1,5 χρόνο ένα δαχτυλίδι και άλλες εταιρείες που σου μετράνε το παλμό, το καρδιακό παλμό. Και μπορούν να σου κάνουν διάγνωση ή τουλάχιστον να μαζέψουν κάποια δεδομένα να σου πούν αν έχει κολπική μαρμαριγή, παραδείγματος χάρη, η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για κεφαλικό και για καρδιακή προσβολή. Αν έχει σταματήσει εντελώς ο παλμός, βέβαια, και τώρα πριν από μερικές μέρες η Google έχει πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια παρόμοια εφαρμογή, και όταν αυτό ανοιχνευτεί, παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο στο ασθενοφόρο.
Θέλω να πω, το μηχάνημα, η εφαρμογή παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο χωρίς δηλαδή όταν διακρίνει, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, παίρνει αυτομάτως τηλέφωνο, ενημερώνει.
Ναι, ακριβώς.
Αυτομάτως, χωρίς θέληση του ασθενή. Ναι. Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής δεν είναι σε θέση να κάνει κάτι,
σωστά.
Είναι ανέστητος, οπότε ναι, παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο. Τώρα γιατί με ρώτησες πιο πριν ότι πόσο καλά είναι αυτά, οι πιο καινούργια εξελίσσονται όπως είπα πολύ ραγδαία, αλλά θυμάμαι όταν είχα έναν ασθενή που οποίος ήταν στο Κολοράντο και που κάνουν σκι, στις αστερίφεις δηλαδή, και μου είχε πει ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα πολλές φορές οι πρώτες εκδόσεις του iPhone και του Apple Watch που το κάνανε αυτό, παίρνανε εντελώς λάθος. Δηλαδή κάνανε λάθος τη διάγνωση και παίρνανε τηλέφωνο εκεί πέρα, αλλά εντάξει, το ξέρανε. Τώρα αυτά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Αλλά βέβαια πάντα υπάρχει και την πιθανότητα λάθος, έτσι, να το λέμε και αυτό, υπάρχει πάντα η πιθανότητα λάθος. Αλλά οι εταιρείες έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτές τις τεχνολογίες και όπως είπα εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι συσκευές οι οποίες βρίσκονται μέσα στο σπίτι, έτσι, είναι σταθερές. Από τις πιο απλές, όπως οι κάμερες, που τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα μπορούν να ανοίξουν την πόρτα ή να συνομιλήσουν με κάποιον που έχει χτυπήσει την πόρτα τους, χωρίς να χρειάζεται να πάνε να ανοίξουν την πόρτα. Υπάρχουν ραντάρ, βέβαια υπάρχουν κάμερες, αλλά εκεί υπάρχουν προβλήματα με το τι ακριβώς οι κάμερες μπορούν να, άμα χρησιμοποιούν βίντεο και για την ιδιαιτερότητα να παραβιάσουν την ιδιωτικότητα του ασθενή μέσα στο σπίτι. Αλλά υπάρχουν και συσκευές οι οποίες λειτουργούν με ραντάρ, οπότε απλώς βλέπουν μια σιλουέτα, έτσι, δεν υπάρχουν βίντεο, και πάλι βλέπουν σε ποια θέση είναι ο κάτοχος του σπιτιού, αν έχει πέσει, αν έχει πάει στο τουαλέτα, ας πούμε, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ήταν παράλογο και αν έχει συμβεί κάποιο ιατρικό γεγονός εκεί, μέσα στην τουαλέτα, και ανάλογα μπορεί να δράσει. Δηλαδή, συνήθως αυτά βρίσκονται, υπάρχουν κοινότητες, έτσι, retirement villages, και με το πρώτο βήμα που κάνει είναι ότι παίρνει τηλέφωνο στο κεντρικό και λέει: κοιτάξτε, έχουμε γι' αυτό και αυτό το πρόβλημα. Να πω δύο χρόνια εδώ στη Μελβούρνη, και έρχεται τώρα και θα πάω σε μερικούς μήνες, έχει το Digital Health Festival για την ψηφιακή υγεία. Ναι, και εκεί πέρα υπάρχουν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα. Είχα γνωρίσει έναν που είχε κάνει μια εταιρεία η οποία κάνει καταγραφή ήχων μόνο. Από την καταγραφή των ήχων και μόνο μπορεί να σου πει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, να άμα βράζει το νερό, έχει βάλει κάποιος την καθαρό να βράζει και έχει μείνει εκεί πέρα, ξέρω, μισή ώρα ή 45 λεπτά. Δηλαδή τέτοια, και από εκεί καταλαβαίνει ότι μπορεί ο ασθενής να μην είναι στην κατάσταση ή να το έχει ξεχάσει λόγω γεροντικής άνοιας κτλ. Ή να έχει συμβεί κάποιο άλλο ιατρικό γεγονός και ο ασθενής να μην είναι σε κατάσταση να το κλείσει. Και πάλι μπορεί αυτόματα να επικοινωνήσει με το κεντρικό γραφείο ώστε να στείλουν κάποιον να ελέγξει.
Εγώ είχα ακούσει για sensors που τοποθετούνται στην εξώπορτα, sensors που τοποθετούνται στα ψυγεία για να δουν πόσες φορές το βράδυ σηκώνεται ο ασθενής. Σένσορες στην εξώπορτα για να δουν τι ώρα έφυγε και αν έφυγε από το σπίτι, γιατί αυτοί που πασχολούνται μέσα ξέρουμε ότι περπατάνε πάρα πολύ. Είναι όλες, έτσι συμμετέχω και εγώ λιγάκι για να καταλάβω τι άλλα έτσι μέσα στο σπίτι προτείνουν, έτσι, προκειμένου να βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια, ειδικά των ηλικιωμένων, σε αυτά τα έξυπνα σπίτια.
Όλα αυτά που είπατε και κάνουν και διάφορα, δηλαδή εκτός από για εφαρμογές στο τομέα της υγείας, υπάρχουν έξυπνα ψυγεία τώρα που κοιτάνε τι ακριβώς έχει στο ψυγείο και όμως τελειώνει το γάλα ή το παραγγέλνει κατευθείαν από το
σούπερ. Το παραγγέλνει κατευθείαν, ναι.
Ναι, σου λέει ότι χρειάζεται να τελειώνει το γάλα να το παραγγείλεις, έτσι. Αυτό που είναι πάρα πολύ βολικό σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά για τους ηλικιωμένους που έχουν συμπτώματα γεροντικής άνοιας και μπορούν, δηλαδή φεύγουν από το σπίτι τους και χάνονται κτλ. Είναι το GPS. Το οποίο μπορεί να. Εντάξει, αυτό πιο πριν το GPS έπρεπε δηλαδή να έχει οπτική επαφή, να τον ψάχνουν άνθρωποι. Ενώ τώρα μέσω μιας εφαρμογής μπορείς να δεις πού βρίσκεται ο άνθρωπος και να πας να τον πάρεις. Εγώ πιο πριν που ήμουν στο Γουλούγκο, κοιτάγαμε να φτιάξουμε ένα retirement community εκεί πέρα, όπου όλοι θα δουλεύανε εκεί πέρα και αυτοί που θα δουλεύουν στις καφετέρειες, να έχουν εκπαιδευτεί ώστε να αναγνωρίζουν αν κάποιος έχει χαθεί, αν ένας ηλικιωμένος έχει χαθεί ή αν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Και η τεχνολογία, όταν βάλει δηλαδή, ο ασθενής έχει αισθητήρες, μπορούν να μέχρι να φτιάξει και συγκεκριμένες περιοχές όπου είναι ασφαλή, επιτρέπεται, ας πούμε, μέσω εισαγωγικών να πάει το συγκεκριμένο άτομο που πάσχει από γεροντική άνοια και άμα φύγει έξω αυτής της περιοχής, στέλνει σήμα ώστε να μην χαθεί, δηλαδή να, με το που βγαίνει έξω από το περίμετρο, να πάει κάποιος να το πάει και να τον επαναφέρει. και έτσι προλαμβάνουν δηλαδή ατυχήματα και τα λοιπά.
Και ξέρεις, όλα αυτά τα gadget, όλες αυτές τις εφαρμογές ενδιαφέρουν βέβαια και τους ασθενείς, αλλά ενδιαφέρουν πάρα πολύ και τους συγγενείς τους, τις κόρες, τους γιους, που θέλουν να ξέρουν πού είναι ο μπαμπάς, γιατί ο μπαμπάς πολλές φορές δουλεύουν, θα μείνει μόνος, θέλουν να τον ελέγχουν, τι κάνει, πώς περνάει, τι προβλήματα έχει. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί ένας ηλικιωμένος ζει μόνος του. Έχει ένα βαθμό ανεξαρτησίας α, κάτι ομιγέννητο του συμβεί, πέσει κάτω και η αλήθεια είναι ότι αν δεν πάει ο γιος του ή η κόρη του να το δει την επόμενη μέρα, μπορεί ο ηλικιωμένος αυτός για τον ΑΒ λόγο να μείνει κάτω ουσιαστικά. Έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα.
Ναι, και πρόσφατα ήταν ο Τζιμ Χάκμαν.
Έτσι, μπράβο.
Εκεί που ήταν
και
η γυναίκα του.
Βέβαια. Παράδειγμα.
Ναι, δηλαδή.
Ο οποίος έπασχε από ντεμένση από ό,τι διάβασα.
Ορίστε.
Έπασχε από άνοια ο Τζιμ Χάκμαν.
Ναι, είχε διάφορα ιατρικά προβλήματα και από ό,τι διάβασα κι εγώ, η γυναίκα του πέθανε πρώτη από κάποια αναπνευστική ασθένεια και αυτός δεν μπορούσε να, να επιβιώσει μετά από αυτό και από μερικές μέρες πέθανε κι αυτός.
Μπορεί και να μην το πήρε χαμπάρι, λένε. Ναι, αυτή είναι η άνοια. Ναι. Λοιπόν, Βαγγέλη, να πω ότι όσοι δεν το ξέρουν, μιλούσαμε με τον Βαγγέλη Παπά, καθηγητή μυοσκελετικής υγείας, διευθυντή του Κέντρου Ιατρικής Τεχνολογίας στη Μελβούρνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι συμμετείχες και μας είπες όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα. Εύχομαι να τα ξαναπούμε στο ραδιόφωνο.
Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία για να μιλήσουμε. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας και όπως είπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κρατάτε συντροφιά.
Να είσαι καλά, Βαγγέλη, να είσαι καλά.